Dobrý večer, vážení posluchači. Je 20. hodina neděle a to je čas na komentované zprávy Soni Zikmundové a Soňa Zikmundová už je tady připravená, aby vám nejnovější informace ze světa i od nás sdělila.
Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u dnešních zpráv komentovaných a Vladimírovi také děkuji za anonci. Dnešní den, tedy 15. října 2017, byl den, který byl určen volbám v mnoha zemích. U našich jižních sousedů se konaly předčasné parlamentní volby a dnes v nich zvítězila rakouská lidová strana EVP, dosavadního ministra zahraničí Sebastiana Kurze, 31letého mladého člověka, kterému se říká, že je to dítě štěstěny. Podle odhadů získala kolem 31% hlasů. Jasné však není, kdo obsadil druhé místo. Nicméně to mají být sociální demokraté, o kterých se to nepředpokládalo. A ti porazili o několik desetin bodů nebo hlasů, asi myslím o dvě procenta zvítězili nad EFP, která byla nominována, nebo o které se říkalo, že by měla být druhá. Takže tak to vypadá v současné době. Jinak podle prvních odhadů agentury SORA po uzavřených volebních místností měli dostat 31,5% hlasů. Na druhém místě, jak jsem již říkala, byli sociální demokraté s 27,1% hlasů a svobodní podle agentury získali 25,9% hlasů. Takže novým kancléřem bude dle všeho Sebastian Kurz, který, ať se o něm říká, že má podobné smýšlení jako třeba Macron, tak je to právě on, který nastolil v Rakousku otázku imigrantů s tím, že je nepřípustné, aby ještě dále narůstal počet imigrantů, protože Rakousko už je jich plné a nezvládlo by větší počet. No a nejenom, že ty volby skončily, byly ukončeny v 17 hodin, tak byla tam taková perlička, ke které došlo ve městečku Hartberg na jihu Rakouska. Tam se pokusil podpálit volební místnost, jakýsi důchodce. Kolem jdoucím mu však zabránili v zažehnutí místa. To uvedla na svých stránkách štýrská zemská policie. Podezřelého důchodce po incidentu odvedla policie a povolala lékaře, aby ho vyšetřili. Má zjistit, zda je muž příčetný, či není. Motivem počínání místního občana mohla být nespokojenost s politickou situací, se domnívá policie. Takže, Vladimíre, volby v Rakousku skončily.
No, co ty neskončili na to dobře. Říkáš? Neskončili dobře, byť v rámci našeho předvolebního klání se rakouským volbám příliš prostoru v médiích nedostávalo, tak se očekával rasantní nástup svobodných. A já jsem zaznamenával dokonce názory některých politologů a analytiků, že by svobodní eventuálně mohli tyto volby vyhrát. A to především proto, že i Rakušani už mají plné zuby imigrantů, protože se tam třeba ve Vídni množí, a to velmi četně, sexuální útoky, ale nejenom sexuální, ale i ostatní trestné činy způsobené migranty. Nicméně se opět ukázalo, že rakouští voliči jsou konzervativní a proto opět vyhrála lidová strana a já jsem velmi zvědav, jakým způsobem bude sestavena vláda. Já když jsem šel dnes do studia před 18. hodinou, tak jsem se díval na poslední výsledky, první výsledky po uzavření volebních místností v Rakousku a tam se hovořilo o tom, že svobodní jsou na druhém místě. Takže pokud tam nedošlo opět k manipulaci, protože jsem dostával informace, že ty volby prezidentské byly zmanipulované, tak v těch počtech těch posledních volebních okrsků muselo dojít k takovému razantnímu nárůstu sociálních demokratů, že obsadili druhé místo. No a protože známo, že jak sociální demokraté, tak i lidová strana jsou proevropské, tedy markonizační, abych tak řekl, tak lze očekávat, že Rakousko se od současného kurzu vstřícnosti k Evropské unii neodchýlí, i když politici napříč spektrem politických stran v Rakousku již hovoří o tom, že musí ustat příliv migrantů, protože už teď jich mají v Rakousku, v poměrně malém Rakousku, 800 tisíc. A jsou s nimi obrovské problémy. Ostatně jako v každé zemi, kde jich je takovéto množství.
A podíváme se na další volby, které se konaly v Dolním Sasku. Vyhrála tam SPD, do sněmu se jen tak dostala i AFD. Předčasné volby v Dolním Sasku vyhráli sociální demokraté SPD před demokraty křesťanskými, před CDU kancléřky Angely Merkelové. Do zemského sněmu jdou také zelení a svobodní demokraté FDP a proti imigrační alternativa pro Německo. Demokraté dosavadního premiéra Stefana Weila očekávali i předvolební průzkumy. Třetí nejsilnější silou v zemském sněmu by s 8% měly být zelení, těsně následovaní svobodnými demokraty ze 7,5%. Obě strany podle odhadů zaostaly za předvolebními průzkumy, které jim dávaly šanci na 9 až 10% hlasů. Do parlamentu druhé největší a čtvrté nejlidnatější spolkové země poprvé nejspíš pronikne AFD z 5,5% hlasů. Protestní strana tak bude zastoupena ve 14 ze 16 zemských sněmů. Těsně před hranicemi parlamentu nejspíš zůstane levice se 4,5%. Takže uvidíme ještě, to není úplně definitivní ty čísla, protože se jedná o horké sčítání.
Je to první výsledky, že jo, ty se budou ještě upřesňovat. Nicméně zase z toho vyplývá ono známé. Tady v Bavorsku vyhrál Martin Schulz. Jo, strana Martina Schulze, tedy sociální demokracie SPD. A byl to právě Martin Schulz, který navrhl spolkovému sněmu nedávno, aby byly státem uznané muslimské svátky. A to je další krok k postupné islamizaci Německa.
No tak k tomu, co jsi říkal, mám tady zprávu. Spolkový ministr vnitra Thomas de Maizière přišel s nápadem, že by Německo mohlo v určitých oblastech zavést i muslimské státní svátky. Zatímco sociální demokraté nejsou proti, z CDU, CSU přišla ostrá kritika. Z celkového počtu 2,80 milionů obyvatel žije v Německu asi 4,7 milionů muslimů. Většinou přistěhovalců z Turecka a jejich potomků. V Německu je zákonem stanoveno několik celostátních svátků, například Nový rok, Velikonoční pondělí či Den německé jednoty. Řadu svátků ale mají v kalendáři pouze jednotlivé spolkové země. Často se přitom liší svátky na převážně protestantském severu země a na katolickém jihu. Ministr de Maizière z CDU navrhl zavedení muslimských státních svátků na shromáždění ve městě Wolfenbüttel, které se konalo před nedělními zemskými volbami v Dolním Sasku. Podle něj by mohly být významné dny islámu státními svátky v těchto oblastech Německa, kde žije hodně muslimů. Svátek všech svatých se slaví také jen v oblastech, kde žijí katolíci, vysvětlil de Maizière svůj nápad. Proč bychom nemohli tam, kde žije hodně muslimů, uvažovat rovněž o muslimském svátku, uvedl. Většina německých státních svátků je ze své podstaty křesťanská a tak by to mělo i zůstat, dodal ale zároveň ministr. O našem křesťanském dědictví nelze vyjednávat. dělat, řekl člen bavorské CSU a ministr dopravy Alexander Dobrindt. Zavedení islámských svátků v Německu pro nás nepřipadá v úvahu, dodal. Naopak předseda sociální demokracie SPD Martin Schulz řekl, že by se o takovém návrhu dalo přemýšlet. Němci by podle něj měli být schopni něco navrhnout a pak o tom v klidu diskutovat a ne hned útočit. Tak, Vladimíre, tak vypadá ta informace z mainstreamu.
Samozřejmě, já jsem to četl tak, že původní s tím přišel Martin Schulz a ten de Maizière, ministr vnitra, to převzal, tam bylo napsáno s otazníkem. Nicméně, pokud to v některých spolkových zemích uzákoní islámské svátky, tak to zároveň znamená, že budou muset zrušit křesťanské svátky, protože ti islámisté, ti muslimové, kteří by tam obdrželi islámské svátky, tak nemůžou přeci zároveň, protože jsou netolerantní, tak nemůžou tolerovat ty svátky křesťanské. A já už jsem zvědav, jak by to tam řešili v některých zemích, když například v německých některých spolkových zemích je státním svátkem svátek všech zemřelých, tedy dušičky, a v současné době tam by probíhal islámský ramadán.
Tak ramadán v té době neprobíhal samozřejmě.
Co kdyby?
Ten probíhá začátkem června až července, do poloviny
července. No tak tam bude jiný svátek, já nevím, kdy mě to teď napadlo, ale tak by tam mohl být nějaký jiný muslimský svátek. Zkrátka, jakmile se v některé zemi uzákoní islámské svátky, tak je to už druhý krok k celkové islamizaci země. Protože pak se tam začnou uzákoňovat některé vybrané zákony práva šaria a nakonec to bude přesně tak, jak je to třeba v současné době v Indonésii.
Takže se podíváme k nám, protože my jsme důležití a máme tady zajímavou informaci, která se nás dotýká všech. Antimonopolní úřad zahájil správní řízení kvůli mýtnému tendru. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže UOHS zahájil správní řízení s ministerstvem dopravy kvůli miliardovému tendru na provoz elektronického mýtného systému po roce 2019. ČTK to řekl předseda antimonopolního úřadu Petr Rafaj. Úřad tím reaguje na podněty dosavadního správce systému společnosti Kapsch a nadačního fondu proti korupci podnikatele Karla Janečka. Ministerstvo je připraveno tendr obhájit. Po přezkoumání příslušné části dokumentace o výše uvedeném zadávacím řízení získal úřad pochybnosti o tom, zda zadavatel postupoval při zadávání předmětné veřejné zakázky v souladu se zákonem, uvedl v odůvodnění u UOHS. Výběrové řízení na správu mýtného systému vypsalo ministerstvo dopravy v polovině července. Do zakázky za téměř 30 miliard korun se přihlásili 4 uchazeči. Protikorupční fond vytýká podmínkám výběrového řízení, které vypracovalo ministerstvo dopravy, přílišnou přísnost při dokazování předchozích referencí, což omezuje počet možných uchazečů a může to nahrávat současnému správci systému. Kapsch si naproti tomu stěžoval na příliš velký rozsah informací, které ministerstvo sděluje jednotlivým uchazečům o systém, který firma vybudovala. Mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold upozornil na to, že Kapsch od začátku napadá soutěž, která má mýto konečně otevřít konkurenci. Je nicméně naprosto v pořádku, že UOHS takto velkou zakázku podrobně sleduje a přezkoumá ji. My jsme poprvé připraveni obhájit, že je vše v pořádku a v souladu se zákonem a věříme, že úřad bude při hodnocení podmínek soutěže zcela objektivní, sdělil ČTK. Nový správce systému by takzvané výkonové mýto měl spravovat 10 let po vypršení stávajícího kontraktu s Kapschem po roce 2019. Kromě současného provozovatele se do soutěže přihlásili slovenský výběrčí SkyToll, maďarský National Toll Payment Service a německá firma T-Systems. Kapsch prostřednictvím mikrovlnných mýtných bran v Česku vybírá mýtné od roku 2007. Za 10 let se z mýtného získalo 77,5 miliardy korun. Loni to bylo 9,89 miliardy korun. Náklad na provoz činí zhruba 1,5 miliardy korun ročně. Jednotný celostátní mikrovlnný systém, podobně jako v Česku, funguje v pásu zemí od Itálie přes Rakousko, Polsko a Bělorusko. Naopak satelitní systém využívají Německo, Slovensko, Maďarsko a částečně Belgie, která jej kombinuje s mikrovlnou variantou. Nově pro výběr mýta zvolilo satelitní technologii i Bulharsko. Vladimíre, co ty na to?
Samozřejmě už při výběru prvním výběru firmy Kapsch se svými zastaralými bránami, které byly velmi nákladné, tak byly velké pochybnosti a byly tam velké hlasy nebo silné hlasy pro odpůrce, protože v té době již fungoval evropský systém Galileo. Tento systém je podle mého názoru daleko jednodušší a lepší, protože, jak vidíme, za těch 10 let, tak se podívejme, kolik kamionů, aby ušetřilo, ujíždí z dálnic hlídaný těmi kapšovskými bránami a jezdí po silnicích druhé třídy nebo první třídy mimo dálnice, kde ty brány nejsou. Samozřejmě tím dochází k velkému počtu zničených silnic, kamiony, které jsou přetížené, protože například ve Středočeském kraji je pouze, existuje má policie dopravní jenom jednu jedinou váhu nákladních aut a kamionů a ta se soustředuje především tam, kde jsou oblasti pískoven a ty mezinárodní kamiony, hlavně tedy východních, Turci, Bulhaři, ale i Maďaři a další, jezdí velice přetížené. Zatímco, kdyby fungoval systém Galileo, tak by museli mít všechny ty kamiony, které jezdí pod určité tonáže, nemyslím tím na mysli dodávky nebo ty malé do 3 tun, ale ty velké kamiony by museli mít takovou vysílačku a automaticky by se jim tím systémem Galilea odpočítávali z účtů peníze a to i na všech silnicích,
nejenom
na dálnicích, které by stát uznal za vhodné. A tím pádem bychom vydělávali daleko více peněz, dálnicí kamiony by se opět vrátily na dálnice, protože by se jim nevyplatilo jezdit po úzkých silnicích, my to vidíme sami tady na svých očích, a stát by vydělal víc, ušetřili by se náklady na opravu těch zničených silnic. Tehdy byl provázen výběr Kapsche velkými mediálními informacemi a takovým hlasením, že se jednalo o podvod. Tehdy se tvrdilo, že tam byly velké úplatky a tak dále a tak dále. A já osobně bych se přimlouval, aby ten systém Kapsch nevyhrál s těmi zastaralými bránami mikrovlnnými, ale podobně jako Maďarsko nebo další státy přešly na ten systém evropský, systém družicový, tedy Galileo.
Ale i kombinovaný.
Mají kombinovaný, samozřejmě ono se to dělá tak, že tam, kde jsou ty brány, tak oni mají svoji životnost, tak se nechají doběhnout, když fungují, ale tam, například na těch silnicích první třídy a druhé třídy, které jsou ničeny těmi kamiony, tak tam by mohl fungovat Galileo.
Samozřejmě,
ale
tam
ještě jedna věc. No. Mělo by tohleto platit, ten Kapsch to měl až do roku 2019. Proč se vypisuje tender 30. července, když je před volbami? No samozřejmě proto, že se tam zase jedná o velké kapesné všimné. A tato vláda se snaží před koncem volebního období, protože vláda sociální demokracie Ale i ANO má velké problémy, protože současný ministr dopravy se jmenuje Dan Ťok a je to ANO, tak nikdo neví, jak volby dopadnou. A já se jenom ptám, proč naše legislativa nezakazuje posledním půl roku, nebo i roku,
před volbami,
a řekněme půl roku, po půl roku, podepisovat dlouhodobé smlouvy nebo vypisovat dlouhodobé tendry.
Nad určitý počet financí.
To už by se dalo potom to, ale každopádně posledních půl roku fakticky sněmovna nepřijímá žádné zákony, nic, to už všichni jsou ve volební kampani, ale vláda si může dělat, co chce a taky to využívá. Podívejme se na memorandum a litium.
Podívejme se na generálního ředitele České televize.
Podívejme se na generálního ředitele České televize.
Vladimíre, mě to tak připomíná dobu, kdy v Praze jezdila Koňka a Křižík už měl moderní tramvaj, krátkou, on první vlastně tu trať měl někde na Letné,
ano,
což
na
bylo
Letné.
Ještě předměstí a potom to prodloužil až do Vysočan, protože tam byly továrny a vozil tam dělníky. A praští radní neustále podporovali Koňku.
No samozřejmě, protože ten provozovatel, rakouský provozovatel Koňky, měl dostatek peněz na podplácení.
Tak, tak.
Podívejme se jenom...
Nic nového pod sluncem.
Když jsi zmínila pana Křižíka, podívejme se jenom na osvětlení Národního divadla.
Tam, jo? Tam to vyhrál Westinghouse.
Westinghouse.
Po roce to začalo tak zblbnout a zlobit, že to musel nakonec předělat. A toto Křižík navrhoval, že to provede zadarmo.
Přesně tak.
Jenže nedával úpadky.
Tak. A jsme tady u toho, že korupce vládne nejenom v našich zemích, ale v celé Evropě a v celém světě vládne už strašně dlouho.
No, já bych řekla, že nejlépe to řeší v Číně.
Ano,
asi proto ten Kalousek nemá tu Čínu tak rád.
Přesně tak. Nedávno jsem četl, že čínský ministr průmyslu a obchodu si obohatil o nějaké miliony, desítky milionů a přišlo se na to, takže byl policií zatčen, druhý den byl postaven před soud, shledán vinným a odpoledne
ho
postavili ke zdi, zastřelili ho okamžitě a rodina přišla o veškerý nakradený majetek do 10. kolena a ještě musela zaplatit kulky popravčí čety.
No, je to takové...
Umí si představit, kolik politiků by utíkala z politiky, kdyby to nás.
Kolik politiků by nekradlo.
A politiku by vůbec do politiky nešlo.
Podíváme se k našim severním sousedům. Polsko může být první zemí Evropské unie, které zruší střídání času. Polsko by se mohlo stát první zemí Evropské unie, která tato země zruší střídání letního a zimního času. Návrh na změnu zákona o střídání času prošel v polském parlamentu prvním čtením. Napsal list The Daily Telegraph podle deníku znesvářená polská politická scéna ukázala při schvalování návrhu nebývalou jednotu. Nyní směřuje návrh do druhého čtení a jeho stoupenci věří v úspěch. Záměrem posouvání hodin o hodinu napřed či dozadu je využít co nejlépe sezónního světla. Kritici střídání času ale tvrdí, že tyto změny způsobují mnoha lidem zdravotní problémy. Občané Evropské unie v minulých letech předložili řadu petic za zrušení letního a zimního času. Střídání času může způsobit nerovnováhu biologických hodin, což vede k prudkým změnám nálady, spánkovým poruchám a zvýšenému riziku srdečního infarktu a také dopravních nehod, řekl Bronislav Karasek z Polské lidové strany, která návrh předložila. Stoupenci zachování současného stavu, tedy posunu času vždy na jaře a na podzim, zdůrazňují, že změna by v Polsku způsobila obrovské problémy, především by musely být upraveny počítačové systémy. A zasáhlo by to prý každého člověka a každou instituci, počínaje hodinkami přes chytré telefony a počítače a tak dále a tak dále. No, já myslím, že nejlíp by se s tím poradili právě ty chytré telefony. Co ty říkáš na to?
Říkám jenom to, že již před řadou let k tomuto opatření sáhlo Putinovo Rusko. Tehdy proběhla Dumou diskuze o tom neustálém měnění času letní, zimní, a snesli tam lékaři i především dětští lékaři, tam snesli řadu důkazů, jak to vadí psychice a dětím a dětem a starým lidem především, protože ti mají, děti a staří lidé, nemají tak pružný biorytmus. A protože člověk žije podle biorytmu, proto taky v noci spí a ve dne bdí, tak to Vladimír Putin a Ruská duma zrušila tento nesmysl a přiklonili se k jejich tamnímu letnímu času, a to z důvodu lepšího využití světelných těch oblastí, hlavně od jara do podzimu. A já bych se přikláněl, kdyby se stejným nápadem přišel i náš nový parlament, protože to střídání těch zimních a letních časů považují za nesmysl. Navíc, Soni, když ti energetici jasně prohlásili, že to nemá vůbec žádný vliv na ušetření elektrické energie. Tak, jak to komunisti, když to zaváděli, asi v roce 72 nebo 3.
Ne, to bylo až v roce 79.
79, já už si tak přesně nepamatuju, ale oni tehdy hovořili o tom, že to je kvůli energetickým úsporám, a energetici říkají, že za celá ta léta se nikdy nic neušetřilo. Takže já bych se k tomu taky přihlásil.
Ono to vlastně už potom komplikovalo takovou tu kompatibilitu s těmi zeměmi, když jsme do toho vstupovali, nebo než jsme do toho vstoupili, do té změny s ostatními zeměmi, kdy už Západ měl posunutou hodinu dopředu, měl letní čas, kdežto my jsme měli stále tento čas, a pokud člověk jel někam do zahraničí a zapomněl, že třeba v Itálii mají už o hodinu více, tak mohl klidně o hodinu déle jet vlakem do některé další stanice, pokud si nevšim, kde má pořádně vystoupit, což se stalo mně.
Já vím, kolik takových lidí to bylo. Ale... A teď se podívej, kolik lidí má s tím přechodem času, ať na zimní nebo na letní, potom problémy, protože je narušený ten biorytmus pravidelný. Já třeba, když se změní zimní čas na letní, tak já spím stejně dlouho, teda to znamená fakticky stejně dlouho, to znamená, že já stávám o hodinu později. A když jsem na to zvyknu za těch 7 měsíců, tak teďka zase budu spát o hodinu díl. Nebo míň, já teď nevím. Zkrátka, to tělo si mi řekne, kdy mám vstávat, a já je mu úplně jedno, jestli je letní nebo zimní čas.
Vladimíre, tento rozhovor mi připomíná, jak strašně letí čas, protože před rokem jsme tady vedli úplně stejnou debatu. My jsme se shodli na tom, že neměnit, ale otázkou, na které jsme se neshodli, je, který čas ponechat, zda letní nebo zimní.
Ano,
je ten velký problém, na kterém se asi...
Zimní,
já jsem chtěla, aby byl.
Protože byl od Boha.
Přesně tak, protože děti ráno stávají do školy.
A já jsem chtěl letní, protože v létě je díl vidět na zábavu.
Všechno má své výhody. Tak
všechno má svoje výhody.
Necháme to, vyřešíme to, až se bude měnit čas. A budeme...
No tak my to nevyřešíme, ale byli bychom rádi, kdyby se o tom, co teďka jednají v polském parlamentu, kdyby se o tom začalo jednat i u nás.
Dobře, takže my se budeme věnovat další zprávě. Podíváme se, co říkal Juncker o Katalánsku. On prohlásil, že když dovolíme Katalánsku nezávislost, udělají to všichni, a má hlavu jako špalek. Prezident Evropské komise Jean-Claude Juncker v pátek již vyjádřil obavu z katalánské krize ve Španělsku, kdy řekl, že rozpad by vedl k Evropě k dalšímu tříštění. Pokud dovolíme Katalánsku, a to není naše věc, podotkl, se odtrhnout, ostatní to udělají také, řekl v projevu na Lucemburské univerzitě. Nechci to. Nechci, aby se Evropa a Evropská unie za 15 let skládala z 98 států, což je 98 hlavních regionů, ze kterých se Evropská unie skládá. Už to mají rozpočítaný. Mm-hmm. Je už dost složité jednat s 28 státy, ale s 98 by to bylo jednoduše nemožné. To už by mu zřejmě alkohol nedovolil. Jen asi 6 zemí Evropské unie nemá žádné teritoriální přes se svými sousedy nebo uvnitř země. Juncker trvá na tom, aby katalánská krize zůstala vnitřní záležitostí, ale také přiznal, že na španělského premiéra tlačí, aby podnikl rozhodné kroky k vyřešení krize. Již několik dní, cituji, ho, tedy premiéra, žádám, aby udělal něco, co situaci dále nevyhrotí. K něčemu už došlo, ale stále je ještě dost práce. Tak a teď poslouchejte. Evropská komise podpořila použití síly ze strany Madridu proti Katalánsku. A dá se očekávat, že podpoří téměř jakýkoliv krok, který by Madrid proti snahám o nezávislost Katalánska podnikl.
Naprosto mi to připomíná situaci při Frankově povstání proti republice, kdy celá Evropa podpořila jeho takzvanou revoluci v uvozovkách, jinak to bylo občanská válka, protože se to té Evropě hodilo. Na druhou stranu, já se domnívám, že jestliže jsou snahy nového světového řádu rozbít Evropu, tak pan Soros ví, jak to dělat. A já jsem dostal informace, že za tím katalánskou snahou o odtržení nebo vytržení se ze svazku se Španělskem je právě Soros. Druhá otázka by byla, pokud by to nebylo financované Sorosem, ale pokud by se opravdu rozdrobily ty státy na 98 regionů, tak by to mohlo znamenat konec Evropské unie, a to bych si přál. Takže ono to je velmi složité. Nehledě na to ještě jedna věc, Soňo. Oni mají přesně spočítané ty euroregiony, už to bylo i v Lisabonské smlouvě, a počítají s tím, že až vznikne ta čtvrtá německá říše, nazývaná Nová Evropa nebo jádro, tvrdé jádro Evropské unie, takže se zruší státy de jure, nejenom de facto, ale i podle zákona, a budou pouze takzvané evropské euroregiony, kde už budou ti vládci na úrovni gubernátorů. Takže ono, tohleto je dvousečná zbraň. Na jedné straně je snaha nového světového řádu rozbít celý svod států, protože čím menší stát, tím lepší je ovládaný. A na druhé straně Evropská unie chce udělat Spojené státy evropské pod Berlínem, diktátem Berlína, tedy čtvrtou německou říši. Takže, abych se ti přiznal, tak já bych se spíše, za prvé bych se spíše klonil k tomu, abychom v rámci rozbití Evropské unie, abychom se oddělovali, a na druhou stranu si neumím představit, že by se tady ozývali, a ozývají se hlasy, že by se měla odtrhnout do České republiky Morava. A ještě jedna věc, tady by byla velmi zajímavá, a to je, že tyto regiony, ty euroregiony, by byly ovládány cizími gubernátory. Tam se počítá s tím, že do euroregionů do čela by se dávali manažéři z jiných států. To znamená, v českém euroregionu, nebo v euroregionu, kde by byly Čechy, tak by nebyl gubernátorem Čech, ale byl by to třeba Polák a náš Čech by byl třeba ve Francii někde a tak dále. A to též by měla funkci evropská policie, evropská armáda, a je to totální podrobení se diktátu Berlína.
Určitě, také bylo zajímavé to, jak se tam zmínil o tom, kolik zemí má problémy, co se týká hranic, územních požadavků a tak dále. Zajímalo by mě, jestli tam figuruje i Německo.
Samozřejmě tak. Figuruje Landsmannschaft.
Tak.
Nemá cenu hovořit. Takže pohraničí.
Sudety. A jsme doma. Podíváme se tentokrát, hodně daleko, a sice do jižní Afriky, protože se tam stala další vražda farmáře. V jižní Africe byl zavražděn další bílý farmář poté, co na jeho usedlost zaútočili tři střelci. K útoku došlo na severozápadě země v obci jménem Potchefstroom. Přivolaná ambulance mohla už jen konstatovat, že oběť, tedy starší muž, je mrtvý. Podle rádia OFM bylo farmáři 69 a útočníky z místa činu vyhnal jeho syn. Policejní mluvčí sdělila. Viděli, jak se u plotu schovávají tři podezřelí, kteří po farmáři vystřelili. Na místě zemřel, ale jeho synovi se útočníky podařilo odrazit, zabavit jim zbraň, nůž a mobilní telefon a poté uprchli. Jeho africká vláda podle mnohých zabíjení bílých farmářů nepřímo podporuje. Prezident Zuma vyzval ke konfiskaci farem bez odškodnění. K zabíjení farmářů dochází velmi často a oběti nejsou jen prostě zabité, ale před smrtí i dlouho mučené. Ačkoliv se o vraždách mluví málo i v samotné jižní Africe, vláda v roce 2007 zakázala policii sdělovat entitu obětí. Některé případy se do médií ale dostanou. O případu dvou mučení dvou britských manželů v jižní Africe, a o tom jsme mluvili už v březnu také, tady píší. A já jsem nedávno četla takovou informaci, že právě bílí farmáři, jaký manželé, kteří měli velmi špatné zkušenosti a jde jim o život v té jižní Africe, požádali o azyl v Kanadě. A tento azyl jim byl zamítnut. Bohužel mají špatnou barvu pleti. Kdyby se jednalo o černochy, dostali by azyl.
Jinak tady se hovoří záměrně o jižní Africe, ale správně by ve všech těch větách měla být Jihoafrická republika, protože jižní Afrika znamená území, kdežto Jihoafrická republika znamená stát. A to je rozdíl a já si myslím, že to je záměrně takto napsané. V Jihoafrické republice je největší zločinnost na světě. Je tam největší počet vražd bílých farmářů, přesně tak, jak prezident Zuma prohlásil. Oni se chtějí zbavit bílých farmářů, ale všechny farmy, které v Jihoafrické republice fungují a produkují potraviny, jsou vedeny bílými majiteli. Tam není jedna jediná farma, kterou by obhospodařovali černoši místní. Ty farmy totiž, oni ty farmáře buď zabijí, nebo vyštvou, a potom ty farmy vyplundrují, většinou je vypálí a pole nechají ležet ladem. Chovy vybíjí, sežerou a neobnovují.
A nemají nic.
Takže to je trend, který dopadne tak, že Jihoafrická republika, která byla za dob apartheidu, a to není rasismus, to jsou fakta, tak byla jednou z nejvyspělejších zemí vůbec na světě, tak se díky vládě místního obyvatelstva, zásluhou Nelsona Mandely, tak se stává semeništěm nájemných vrahů, a v podstatě tam je genocida, probíhá tam genocida bílé rasy. A o tom se nepíše. A podívejte se, v Kanadě nedostali ti bílí farmáři azyl, ale kdyby tam, jak jsi říkala, tak kdyby tam přišli, když tam přijdou migranti, tak ty dostanou. A podívejme se u nás. Přišla sem rodina syrských křesťanů a požádala o azyl syrských křesťanů a nedostali ten azyl. Jeli do Německa, tam nedostali azyl. Nenechali je tam. Ta syrská rodina se musela, křesťanská, se musela vrátit do té Syrie, kde ty, oni žili v místech, kde tam řádili džihadisti, Islámský stát, a kde jim jde o život. Tady jasně vidět, jakým způsobem je vedena a řízena Evropská unie, ale nejenom Evropská unie, ale i ostatní svět, že křesťanům se nepomáhá, ty se nechávají vyvražďovat, ale islámu, tedy muslimům, se povolí všechno a jsou de facto beztrestní. I to by mělo zburcovat české obyvatele, aby šli k volbám a volili strany, které mají v programu přijetí zákona o referendu a urychlené, ale opravdu urychlené vystoupení z Evropské unie a z NATO.
Nulovou toleranci
i za cenu, že bychom se museli postavit proti ostatním státům. Na to bych sem ty Černochy a Araby nepouštěl, protože, jak už jsem říkal několikrát, každou chvíli je vidíme, jak je ty holky hloupé, pitomé holky, jak rozvážejí těmi autobusy.
A vláda to podporuje.
Samozřejmě vláda to platí.
Ano. Podíváme se tedy ještě do Afriky, ale tentokrát je s evropským podtextem. Ukrajinské letadlo se zřítilo po startu do moře u pobřeží Slonoviny. Letadlo, které vyletělo z letiště Abidjan, spadlo do moře u břehu pobřeží Slonoviny, uvádí to BBC s odkazem na očité svědky. Podle předběžných údajů letadlo vyletělo z letiště Abidjan kolem 8.30 místního času s nákladem pro francouzskou armádu, ale zřítilo se téměř i hned po vzlétnutí. Trosky letadla byly postupně vyneseny na břeh, na místě byly zahájeny pátrací a záchranné akce. V současné chvíli se zjišťují podrobnosti havárie. Bylo to opravdu na takové příbojové čáře a letadlo se tam rozlomilo. No, to nevypadá, že by tam byla nějaká bomba nebo něco takového.
Nevím, oni to musí zjistit, ale zahynuli 4 členové posádky tam.
Takže vypadá to spíš na nějakou
technickou závadu.
A zajímavé, že teda pro francouzskou armádu.
Ano, samozřejmě.
Takže takhle,
no, Ukrajina si musí vydělávat peníze.
Tak. Takže podíváme se ještě na další zprávu, které budeme mluvit o Merkelové a Mayové. Jsou totiž holky za jedno. Obě země, jak tedy Británie, tak Německo, zachovají jadernou smlouvu s Íránem. Británie i Německo hodlají nadále zachovat jadernou smlouvu s Íránem, a to i po rozhodnutí Spojených států amerických, že smlouvu je třeba změnit nebo zrušit. Při nedělním jednání se na tom shodly německá kancléřka Angela Merkelová a britská premiérka Theresa Mayová. Představitelky dvou evropských velmocí se shodly, že Spojené království i Německo zůstávají pevně oddány smlouvě a že mezinárodní společenství musí pokračovat ve vzájemném zbližování, vytvářet tlak proti destabilizujícím regionálním aktivitám Íránu. Uvedla agentura Reuters s odkazem na tiskové prohlášení. Společenství by podle tohoto prohlášení také mělo hledat cesty, jak vyřešit obavy týkající se iránského programu balistických raket. Americký prezident Donald Trump v pátek uvedl, že odmítá nadále pokračovat v pravidelném potvrzování, že Írán dodržuje jadernou dohodu z roku 2015 a dodal, že hodlá s kongresem a spojenci pracovat na odstranění jejich nedostatků. Pokud by k němu nedošlo, uplatnili by Spojené státy vůči Íránu sankce rovnající se de facto vypovězení smlouvy. Ale podle posledních zpráv USA prý nechtějí tuto smlouvu vypovědět.
Jistě. Tady v té zprávě chybí zásadní a podstatná informace. Vezmeme-li si v potaz, že Británie je na vystoupení z Evropské unie, probíhá Brexit, a Angela Merkelová jako hlavní představitel čtvrté říše německé, tedy Evropské unie, je zastánkyně co nejtvrdších sankcí vůči Británii po odchodu, tak se najednou domlouvají jako dvě kamarádky, že půjdou proti Trumpovi otázce Iránu, kterému potvrdí tu jadernou smlouvu. Proč tomu tak je? Protože podle mezinárodních smluv, vážení, Německá nebo Spolková republika Německo nesmí vlastnit jaderné zbraně. Anglie vlastní jaderné zbraně a mezi oběma zeměmi existuje už delší dobu smlouva o půjčce či použití těchto jaderných zbraní. To znamená, že kdyby se Spolková republika Německo dostala do jakéhokoliv válečného stavu mimo Velkou Británii, tak Velká Británie na základě této smlouvy by jim mohla k použití půjčit nebo za peníze samozřejmě poskytnout své jaderné zbraně. Jiná otázka je, že na území Německa jsou jaderné zbraně umístěny, ale nepatří německé vládě, nepatří německému Bundeswehru, patří americké armádě, a to je rozdíl. A takže kdyby se Angela Merkelová jasně postavila po bok prezidenta Trumpa, tak by mohla být tato jaderná smlouva vypovězená. A na druhou stranu Theresa May by mohla při zachování této jaderné smlouvy získat pro Velkou Británii od Angely Merkelové úlevy na těch sankcích finančních. Takže takhle funguje politika.
No a jak funguje americký kongres? Občas je to něco šíleného a hlavně nepřijde ti, že oni ani nemyslí nějak racionálně.
Ale ty si myslíš, že naši politici myslí racionálně?
Ale já to říkám právě ve vztahu k další zprávě, kdy lékárník z kongresu přiznává, že zákonodárcům dává léky na Alzheimera a někteří si už ani nepamatují, co se dělo včera. Poslanci kongresu trpí podle ohromujícího přiznání lékárníka z kongresu Mikea Kima Alzheimerovou chorobou, když ten tvrdí, že někteří ze zákonodárců jsou už v uvozovkách tak mimo, že si už ani nepamatují, co se dělo včera. Během rozhovoru s Erin Mershon ze STAT News Mike Kim, který dodává zákonodárcům léky i na určité dost závažné zdravotní problémy, zvedl obočí, když potvrdil to, na co mnozí měli už dávno podezření. Mike Kim, vyhrazený lékárník vlastnící tuto lékárnu, řekl, že už si zvykl, že zná ty nejcitlivější údaje o některých slavných lidech z Washingtonu. Nejdřív je to zajímavé, ale pak si uvědomíte, když dodávám i léky, které jsou na ty nejzávažnější zdravotní problémy, a to jsou lidé, kteří vedou tuto zemi, řekl Kim, když uváděl léčbu nemocí zdravotních stavů jako diabetes a Alzheimer. To vás přiměje, abyste si sedli a zamysleli se. Sakra, oni vytváří ty nejvyšší zákony této země, ale možná si ani nepamatují, co se dělo včera. Kimova malá lékárna, která v největších špičkách posílá poslancům až 100 receptů denně, je vklíněna mezi řady státních domů na Kapitolu, necelé 4 bloky od samotného Kapitolu. Založena byla v roce 1864 a jmenuje se podle předchozího majitele, takže je to lékárna z časů, než byl vynalezen penicilín, zdravotní pojištění a byl také postaven Lincolnům memoriál.
Tak.
A pak jsou zde, jenom musím říct, ještě i záběry právě některých kongresmenek. A to je něco strašného.
V Americe to totiž je úplně jinak než u nás. Tam ty kongresmeni jsou voleni jaksi automaticky pořád, protože jsou to z rodin kongresmenů a z rodin politiků. A ti lidé jsou tam voleni, ty jsou tam celý život. A podívejme se na to, že tam je třeba McCain, jeden z největších válečných štváčů, který by nejradši rozpoutal jadernou várku, a ten má velmi zhoubný nádor na mozku. A takových lidí tam je mnohem víc, a jak jsme se teď dověděli, tak je tam spousta kongresmenů a hlavně kongresmenek, které, protože Alzheimer, jak známo, většinou postihuje ženy, většinou, zatímco muže postihuje Parkinson, což je totéž. A například Parkinsonem trpěl prezident Reagan. Tak tyto lidé tam v podstatě mají asistenty a ti asistenti jim zvedají ruku. Nebo ne, oni jim řeknou, kdy mají zvednout ruku. A ty lidi si to jsou úplně mimo. Takže Takhle to funguje ve Spojených státech. Tam jsou, třeba tam je, tam, když jsme se zmínil McCaina, tak to už je třetí generace senátorů. McCainova rodina tam by měla celoživotní zaměstnání jako politik, on je vyštudovaný politik, a třetí generaci. Jo, takže ty,
ale vidíš
ty
tu volby... nesoudnost, člověk s takovýmhle závažným onemocněním, kdy má nádor na mozku a proběhne tam operace a on už zase v té v politice funguje a je to velmi nebezpečný člověk, je to vidět, že tam je nemoc, že to není zdravý rozum.
Tak to funguje v Americe.
A teď se podíváme, co na to Rusové, stále méně logiky. Puškov zkritizoval zahraniční politiku USA. No tak jsme se dozvěděli, proč tam té logiky moc není. Ruský senátor Alexej Puškov prohlásil, že v jednání USA je stále méně logiky. Zahraniční politikou se zabývají lidé, kteří ji vůbec nerozumí. Jednání USA stále více ztrácí tu logiku. Nakonec dosáhnou toho, že Írán odstoupí od smlouvy a oni potom začnou v uvozovkách řešit problém, který sami vytvořili, napsal na Twitteru. Právě stála zástupkyně USA při OSN Nikki Haleyová inspirovala Trumpa k nápadu s odstoupením od dohody s Íránem. Zahraniční politikou se zabývají lidé, kteří vůbec nerozumí, dodal Puškov. V pátek prezident USA Donald Trump v proslovu k Američanům odmítl oficiálně potvrdit kongresu, že Írán dodržuje dohodu o jaderném programu, ale přitom nezačal na mezinárodní úrovni popírat, že Írán dodržuje tyto dohody. Ano, tak to mi trochu přijde jako slon porcelánu.
Mně to připadá jako chytrá horákyně, protože on se bojí tu dohodu vypovědět z jednoho prostého důvodu. Stejně jako on, já jsem přesvědčen o tom, že Irán tu jadernou zbraň nejenom, že vyvíjí, ale že ji má. A on ví, že kdyby tu dohodu vypověděl, tak Irán by samozřejmě zveřejnil informace, že bude pokračovat ve vývoji atomové bomby a v velice krátké době se potom oznámí, že se jim to jako podařilo. Já jsem přesvědčený, že ji Irán má. Na druhou stranu musím neustále varovat. Irán je velmi fundamentalistický islámský stát, který jenom díky smlouvám s Čínou, tady co se týče jaderného programu i se Spojenými státy, a de facto i s dalšími státy odmítajícími expanzi, tak drží své lidi na svých hranicích. V případě vypuknutí jakéhokoliv konfliktu, tak Irán jako velký a lidnatý stát je velké sousto pro Spojené státy a i když konkrétně zmiňovaný senátor McCain neustále řve, že by se mělo zaútočit na Spojené státy, tak bá se to Obama a bojí se to i Donald Trump.
Na státy.
Teda Spojené státy zautočit na Irán, takhle. Bojí se to Obama, bojí se to, protože oni se bojí, že on ty jaderné zbraně má.
No samozřejmě a má také smlouvy s Čínou. A podíváme se, co udělal Irán. Irán totiž také může pohrozit a to pohrozil vypovězením jaderné dohody v případě obnovení sankcí, o kterých mluvil právě Trump. Irán může vypovědět jadernou dohodu v případě, že ze strany jiných členů světového společenství bude podniknut pokus o obnovení sankcí, prohlásil iránský ministr zahraničí Mohammad Javad Zafir. Bude-li si Irán myslet, že akce podnikané protější stranou v otázce zrušení sankcí jsou pro Irán nepřesvědčivé, bude mít několik opcí, jednou z kterých je vypovězení platné jaderné dohody, cituje Zafírovo prohlášení agentura Bloomberg. Ministr upřesnil, že v případě obnovení sankcí v zvlášť důležitých sférách pro Irán, k nimž patří obchod s ropou a prodej letadel, si ponechává právo na přijetí rozhodnutí o své účasti na jaderné dohodě. Zafír rovněž poznamenal, že páteční projev amerického prezidenta Donalda Trumpa je důkazem, že v USA neexistuje žádná strategie vůči vůči Íránu. Íránský ministr zahraničí zdůraznil, že íránský obranný a raketový program nebude nikdy víc předmětem jednání. Takže i Írán má možnosti, jak začít vlastně vydírat nebo upozorňovat.
On nevydírá Írán. On tady jasně řekl, že mají svůj vlastní raketový program. Podívejme se na Kima. Ten řekl rovnou, mám jaderné zbraně, mám rakety, které doletí až do Spojených států a v případě napadení zničím konkrétně Jižní Koreu. A oni si rozmysleli na ní zautočit. O Iránu, já to znovu opakuji, jsem hovořil, jsem přesvědčen, že tu jadernou zbraň má, že má i dostatečně vybudovaný raketový potenciál a proto jsou ze strany Spojených států tyto vyhrůžky jenom, aby si zachovali tvář, ale ve skutečnosti si na Irán nedovolí zaútočit, protože, jak už jsem tady několikrát říkal, iránský prezident prohlásil, že pokud bude Irán napadený, takže Čína svým závazkům a smlouvám dostojí, byť by to mělo znamenat vypuknutí třetí světové války, to prohlásil Xi Jinping.
Dneska jsme mluvili o krizi, mluvili jsme už o Kimovi, a Rusko nabídlo zprostředkování diplomatických jednání mezi Jižní Koreou a Severní Koreou. Nicméně, teď si přečteme, k čemu došlo. KLDR se šprajcla. Diplomatická jednání v Petrohradě se zřejmě neuskuteční. Podle ruských médií se organizátorům petrohradského zasedání Meziparlamentní unie zatím nepodařilo zprostředkovat přímé jednání jihokorejské a severokorejské delegace, které se mělo uskutečnit již v pondělí. Odděleně se má s vedením delegací ze Soulu a Pyongyangu sejít šéfka horní komory ruského parlamentu Valentina Matvienková. Diskutovat s nimi chce o severokorejském jaderném programu a o možnosti nalézt cestu k uklidnění situace na korejském poloostrově. Podle ruských médií se organizátoři Petrohradské konference o setkání obou delegací budou dál snažit. Šéf zahraničního výboru Ruské rady federace Konstantin Kosačov ale novinářům řekl, že Rusové nikoho samozřejmě nemohou nutit a ani se o to nepokusí. Severní Korea v září otestovala balistickou raketu, která urazila 3700 kilometrů, než dopadla do Tichého oceánu. Moskva očekává, že Pyongyang chystá další raketový test. Tak, co k tomu dodat?
Nic k tomu nedodat, protože oni chtějí pořád jednat s Kimem jako z pozice nadřazeného a on si to nechce nechat líbit. Ale takže já bych vzal, jestli můžeme ještě zprávy z domova, co se týče naší politické scény před volbami. Protože to je teď důležitější než jednání o Pyongyangu.
Tak mluví se o osmi stranách, které by se do parlamentu dostaly. Na prvním místě stále ANO. Na druhém místě soupeří mezi sebou ČSSD a komunisté. Třetí by měla být ODS. A měl by se tam dostat samozřejmě tedy také i Tomio Okamura, ale kterému stále podle mého názoru snižují ty preference, které tam jsou. A měl by se tam dostat dokonce i Topka, by se tam měla dostat KDU ČSL. Takže a dokonce i Piráti.
Tak ty cituješ oficiální předpovědi těch agentur, které jsou na dvě věci.
No
na něco,
já vím,
na
draka.
Ale já jsem chtěl říct o jiné věci. Babiš se pohádal, ostře pohádal s Okamurou a z obou stran přišly jasné, a to považuji za důležité, jasné indicie, že do eventuální budoucí koalice tyto dvě strany, představované Babišem a Tomiem Okamurou, nepůjdou.
Vstoupit nemůžou.
A to jsem považoval týden před volbami za daleko důležitější informaci, než to, co se děje někde v Severní Koreji. Teď jsem si vzpomněl na Kameňák, jak jim tam někdo odpálil to červené tlačítko. Nikdo. No, nakonec. Co je mi do nějakého Nového Zélandu? Ale co to znamená? Jestliže Babiš už prohlásil, že nepůjde do koalice s Topkou, že nepůjde do koalice s Okamurou, Tak co mu zbývá? Když počítáme pořád, a já tvrdím jednu věc, vážení posluchači, tyto zmanipulované oficiální předpovědi na ně vůbec neberte pohled, protože za posledních 20 let se tyto oficiální agentury placené z našich daní ani jednou nestrefily.
Ano,
ani jednou nestrefily. To se jedná o podvody, které chtějí jenom přihrát hlasy těm stranám, které by tam měly být a jsou naprogramovány, aby byly jako vítězné. Já jenom říkám jednu věc, že se taky může stát, že pan prezident Miloš Zeman prohlásil, že vítěznou stranu jejího vedoucího jmenuje nebo pověří jako premiéra, aby sestavil vládu. A já říkám jednu věc. Vůbec to nemusí být Andrej Babiš. Vůbec to totiž nemusí být hnutí ANO. Protože jestliže by s hnutím ANO po tomto extempore nešla žádná jiná koaliční strana, pokud se tam nedostanou Piráti, a prosím vás, působte na své děti, na té mladé, aby je nevolili. Ty Piráti to jsou vítači, to jsou kamarádi zelených, kteří tady chtějí v podstatě krát starým lidem byty a domy. Jo? Takže, aby připravili dědice o ty majetky potom. To jsou zelení, to je Matěj Stropnický. A jsou to vítači, kteří, když takový Ivan Bartoš prohlásil, že musíme přece přijmout uprchlíky, kteří utíkají před ze strachu o život z válčících zón. Do paroma práce, co ten idiot, který vypadá jak zhulený, a já to říkám, mě připadá jak zhulený, prosazuje legalizaci marihuany, tak co pak neví, že v Pákistánu, v Afganistánu, já nevím, v Zimbabwe nebo v Nigérii a vůbec v Africe, že se vůbec nebojuje, když nepočítáme místní talibány v Afganistánu a v Pakistánu, ty zločince, kteří tam působí bordel nebo dělají. Tam oficiálně tyto státy nejsou ve válce. Oficiální stát, který je ve válce, nebo je jediný, a to je Sýrie. A podívejte se, kolik lidí, odkud se utíká. Dneska převažují uprchlíci z Afriky. A on jim říká, jsou to taky muslimové, že utíkají ze strachu o život před válkou. Vždyť lže ten člověk. Vždyť lže.
A já ti něco řeknu pozitivního. Prezident vystoupil tak jako každý týden na televizi Barrandov a on tam mluvil o volbách, mluvil o tom, jak vlastně ty strany, které kandidují, mají vyčpělé témata. A jediným pozitivním tématem, a to pochválil Tomia Okamuru, řekl, že je přímá demokracie. Protože to bylo jediné pozitivní, co řekl ke stranám kandidujícím do parlamentu.
A od toho prezidenta je to obzvlášť významné, když kandiduje i strana SPO, která se dřív nazývala Zemanovci a kterou on založil. A je to, vážení, pravda, protože jediný Tomio Okamura, a musím, aby byl objektivní a spravedlivý, tak i dělnická strana,
ano,
která má nálepky naprosto nesmyslně, ale dělnická strana má totéž a navíc je ještě razantnější, že by chtěli udělat okamžitě současně zákon o obecném referendu, pokud by se prosazovali to, pokud by byl přijat, stejně jako to chce Tomio Okamura, tak by okamžitě vypsali referendum o vystoupení z Evropské unie, ale i z NATO. A tady je trošičku rozdíl mezi...
Ale to je snad jediný rozdíl.
Ale takový technický rozdíl. Jo, takže pokud někomu by vadila etnický původ Tomia Okamury, tak Tomáš Vanda je čistokrevný Čech.
A jinak, vážení a milí posluchači, pokud budete přemýšlet nad preferencemi různých stran, tak zachovejte se jako Winston Churchill a věřte jenom těm statistikám, které si sami sfalšujete.
Protože ty volby mohou dopadnout úplně jinak. Už přes 50 tisíc lidí v anketě na Novinkách hlasovalo a ano, protože zblblý národ pořád volí Estébáka Gaunera Babiše, ale ano, už má jenom o několik 10% tam z těch 50 tisíc lidí, nebo už je to možná víc, takže má jenom o nějaké 10% víc než v té anketě, než SPD. Takže, vážení, je to na nás. A já jsem o tom chtěl mluvit co ní proto, že příští týden, až budeme mít zase jako každou neděli pravidelně komentované zprávy, takže už bude po volbách a už budeme vědět, jak to dopadlo.
Ano, taky jsem si to říkal.
A tak jsem si myslel, že jsme měli věnovat na závěr aspoň tomu apelu na voliče, kteří nás poslouchají, aby se tento poslední týden šířili mezi svými známými rodinnými příslušníky, aby se volili opravdu strany, které chtějí zachránit tuto zemi. A já tam vidím jenom tři strany, abych byl prvotom. SPD v první řadě, protože Svobodné rádio bude volit SPD. Dělnická strana a KSČM. A jenom se modlím, jak ač jsem nevěřící, tak je to takové slovní obrat, aby se v KSČM konečně zpamatovali a vyměnili svého předsedu Vojtěcha Filipa za Josefa Skálu. A věřte, vážení posluchači, že kdyby byl předsedou KSČM pan Josef Skála, KSČM by byla naprosto jinou stranou. Na to dám krk a mám jenom jeden.
Já ještě bych chtěla říct, že tato situace trošku připomíná situaci, která byla na Slovensku před parlamentními volbami, kde Kotlebovi dávali preference takové, že se sotva dostane do parlamentu. A spousta lidí ho nevolila právě proto, že se báli, že by hlas propadl někomu jinému. Takže pak volili třeba Fica. Ale po to, co skončily volby a on dostal, myslím, asi 7 nebo 8,
myslím.
8%, tak spousta lidí velmi litovala, že mu nedali hlas. A když to tak propočítávali, tak se dostali dokonce asi až na 16%, kdyby lidé volili podle svého přesvědčení, z kterého potom ustoupili, takže by dostal Kotleba až 16%.
Podle těch méně zmanipulovaných výzkumných agentur, tak už dnes SPD se přiznává 10,6% preferencí. Ale to jsou ty méně zmanipulované. Ty více zmanipulované establishmentem a sociální demokracií především a topkou, protože topka ovládá spoustu. To bychom ani nezvěděli.
Je to o penězích, samozřejmě.
Kolik toho topka ovládá. Tak tam mají samozřejmě míň. Ale podle našich, které dostáváme neoficiální cestou z těchto agentur, tak se pohybují preference kolem 12 až 14%. Takže a dokonce některé i víc. Takže prosím vás, vůbec nemějte strach volit Tomia Okamuru a pokud byste nechtěli volit to SPD, tak dělnickou stranu, protože pokud by se dostala dělnická strana na úkor Pirátů do Poslanecké sněmovny, tak má Tomio Okamura parťáka v boji za tuto zemi.
To určitě. Takže, vážení a milí posluchači, už máme pomalu závěr, a protože máme závěr, tak bych ráda zmínila včerejší akci, která se konala. Byla to moc pěkná a povedená akce, kdy se Svobodné rádio
sešlo se svými, ale kde?
Počkej, kdy se Svobodné rádio sešlo se svými příznivci, se svými přáteli, já musím říct, že jsou to naši přátelé, to jsou tak úžasní lidé, tak jsme měli setkání na Velké dobré v restauraci nebo motorestu, ono to vlastně je bezejmenné.
Ono tam je název, Soniško, ty říkáš motorest a ti lidi si trošičku mátla. jestli je tam cedule na té restaurace, tak je to restaurace Velká dobrá, to je oficiální název.
Ale to říkáš ty, protože já to znám ta, ještě ale z další.
Tak to už neplatí.
No tak to neplatí.
Platí název a já jsem se ptal mají ty pronájemkyně, je to restaurace Velká dobrá.
Motorest. Tak. Ano, restaurace nepak. Velká dobrá. A tak bylo to opravdu velmi příjemné. Moc se to povedlo. My jsme velmi vděční všem, kteří přijeli. Bylo to setkání s přáteli, které nám dobylo baterky a doufám, že i vám, kteří jste byli přítomní, že jste tu energii pocítili také, protože to bylo tak pozitivní a tak přátelské, že ještě do dneška, doteď my pořád cítíme to pozitivní z toho, ovlivnilo nás to. Takže vám moc děkujeme za to, že jste tam byli a že jsme vás mohli poznat, že jste mohli poznat i vy nás. Bylo to docela ne komické, ale bylo to roztomilé, když vlastně lidé se poznávají podle hlasu. Říkají podle hlasu, jo, vy jste ta a ta, vy jste ten a ten, protože to je takový ten první kontakt, právě zprostředkovává ten hlas. Je to docela zajímavá záležitost. Takže ještě jednou jsem chtěla poděkovat a na dotazy, které tam padly, jestli budeme tuto akci opakovat, tak určitě budeme, protože ta sounáležitost se samozřejmě posiluje a předpokládáme, že někdy na jaře bychom tak učinili. No, to je ode mě všechno. Já se s vámi loučím. Samozřejmě, že jsem načetla článek Petra Žantovského, takže si ho můžete po tomto pořadu poslechnout. Je pro vás připravený. Já ještě předám slovo Vladimíru Kapalovi, aby okomentoval zbytek komentovaných zpráv.
Vladimíre. Já nebudu komentovat zprávy, já jenom řeknu k tomu včerejšímu setkání s příznivci Svobodného rádia, že mě potěšil jeden fakt. Za prvé, já jsem předpokládal počet, který přijede, tak jsem se trefil. A za druhé, potěšilo mě to, že se na nás přijeli podívat Václav, kamioňák z Anglie. Přijel se na nás podívat náš příznivec z Ostravy. Několik příznivců z Brna, z Olomouce.
Pepíček ze severu.
Samozřejmě velký příznivec Svobodného rádia a vlastenec Pepa ze severu, kterého tam přivítali potleskem. Takže přijeli tam i samozřejmě posluchači z blížšího okolí, z Prahy, Kladna a tak dále, ale především ti, kteří přijeli z dálky, tak neváhali obětovat i dva dny, aby se třeba z Ostravy přijeli jeden den, pojedou druhý den zpátky, protože to je dálka, ale oni obětovali ty peníze na cestu a čas, aby se s námi mohli osobně potkat. Bylo to celé odpoledne povídání, žádné přednášky, to bylo povídání si s lidmi, bylo to velmi příjemné a jak říkala Soňa, děkujeme všem, kteří jste tam přijeli a doufáme, že na jaře ten počet bude ještě vyšší. Děkuji všem, kteří jste včera na Velkou dobrou přijeli.
Ano, já také. Ještě jednou mějte se moc pěkně a brzy naschledanou.
Dobrou noc.
Tu s děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát. Sám v dřevěné boudě, jsem o zlaté hroudě, já nechám si tisíckrát zdát. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Zarůstám bousem a vlci už jdou sem, už slyším je vít blíž a blíž. Už mají mou stopu, už větří, že kopu svůj hrob a že stloukám si kříž. Zde leží ten blázen, chtěl dům a chtěl bazén a opustil tvou krásnou tvář. Má plechovej hrnek a pár zlatých zrnek a nad hrobem polární zář. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím.